Добрый вечер. В Минску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Мы віншуємо усіх тих, хто сьогодні святкує Боже народження. Нашим гостем сьогодні буде святар Глибоцької парафії Святої Троїці Віктор Міхєвич. У дослідах ми погутримо про цуди на каляди у житті відомих людей, а в нашому питанні на городянських вулицях люди скажуть, як вони вітаються на свята Божого народження.
Ломаємося оплатками, чекаємо самого-самого ліпшого. Молодь будуть висилати один одному смс-и.
Здоров'я, дождатися наступного Рождества.
Веселих сьон, Божого благословенства.
Ми розкажемо про літературний календар, про святочний концерт гурту «Палаці Троїця». У передачі «Барди Свободи» змістер Бартосик протягне оповід про Владимира Круміна. Усе гэта, да і інше, після того, як ми розкажемо про основні новини дня і про події у світі, зараз оповідає Юрій Дракахруст.
Добрий вечір. Прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў заявіў, што з новага году канцэрн можа спыніць пастаўкі газава ў краіну, калі Кіеў не расплаціцца па даўгах. Паводле Купрыянага, з сённяшніх перамоваў «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны вынікае, што ўкраінскі бок да 1 студзеня не расплаціцца за газ, пастаўлены ў лістападзе-снежні. Паводле «Газпрома», на канец года ўкраінская запазычанасць перавысіць 2 мільярды 100 мільёнаў даляраў. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня заявил, что ягоная краина гарантует бесперапынные поставки газа в Европу, не оглядячи на конфликт с «Газпромом» в связи с украинской запозычанностью за палива. У часе встречи с послами краин Великой Семерки в Киеве Ющенко отзначил, что в украинских сховищах находится около 30 миллиардов кубометров газу и что частка этих запасов будет накирована европейским споживцам. Сёння гарадскі суд Дзімітраўграда горада ва Ульянаўскай вобласці Расіі прыняў рашэнне аб датэрміновым вызваленні з турмы Юрыя Буданава. Буданаў, былы палкоўнік расійскай арміі, быў асуджаны на 10 гадоў зняволення за выкраданне і забойства чачэнкі Эльзы Кунгаевай. Ён адбыў у турме 8,5 гадоў. Датэрміновае вызваленне Буданава выклікала пратэсты праваабаронцаў і родных Кунгаевай. Конституционный суд Азербайджана ухвалил поправки в Конституцию, которые отменяют обмежование на обрание президентом одной особы больше, как на два термина запар. Это позволяет теперешнему президенту Илхаму Алиеву быть обранным необмежованную колькость разов. Сегодня с полосы газы по поудню Израилю было выпущено принамсі 60 ракетов. Это самый буйный обстрел, починаючи с червеня, коли помеж групповкой Хамас и Израилем было заключенное перамирье. Вынику обстрелу никто не потерпел.
Дякую, Юрий. Юрий Дракахруст еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины. А зараз Валер Калиновский с оглядом белорусских подеев дня.
Александр Лукашенко по выниках перамоваў с президентом России Дмитрием Медведевым заявил, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет істотно снижаться. От 1 студеня до 31 снежня 2009 цена палива зменшится у 2,5-3 разы и в среднем погоде будет примальной для Беларуси, зазначил Александр Лукашенко. И он так само сказал, что за соступки с боку Москвы Минск у долгу не застанется, с боку Беларуси не будет никаких перешкодов у вырашении пытания, у какие поставила Россия.
Мы действительно договорились по всем вопросам. В свою очередь я россиянам сказал и премьеру, и президенту, что, конечно же, Беларусь была благодарны за договоренность, которую мы достигли, и мы, конечно, в долгу не останемся.
Першыя два блокі беларускай атамнай электрастанцыі, верагодна, пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Ён адзначыў, што праектныя дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС накіраваныя ў Росатам, з якім трэба падпісаць рамачны кантракт.
У нас просто выбора нет, поскольку те зарубежные компании или не дали конкретного ответа, или не могут обеспечить сооружение АЭС в намеченные сроки. Поэтому, естественно, значит, остается строительство первых двух блоков, скорее всего, за Российской Федерацией.
Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная» – гэта злачынства. Мікола Ўласевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Але суд адклалі на просьбу райвыканкам. Сябры аргкамітэту лічаць, што ўлады наўмысна зацягваюць час, каб потым сказаць, што будаўніцтва станцыі ўжо вядзецца, кажа Мікола Ўласевіч.
Справа у тим, що час іде, і ми його тратимо от на гетеї судової тяжби, тоді, коли треба було б якраз зустрікатися за начальником і от робити те, що ми планували.
От сьогоднішнього дня припинила витворчість акціонерне товариство «Добруська паперова фабрика «Герой праці». Колектив предприємства, окремя дежурних службов, сходить у відпочинок, повідомила Свободі одна з роботниць фабрики.
В відпуска йдемо. Кого який є відпуск, тот і йде. У мене часть відпуска, його забираю.
На фабриці тепер працює 1200 чоловік. Невикористаний відпочинок або частку його має прикладна третина колективу. Остатні пойдуть у вимушений відпочинок з захованням 2/3 заробку з розліку середньомісячної ставки у помірі 920 тисяч рублів.
Розказував Валер Кліновський. Як ви чулі, беларускую атомну электрастанцію пачнуць будаваць расейцы. Менавіта яны ўзвядуць першыя два блокі АЭС. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі дырэктар дэпартаменту развіцця ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Тэму працягвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Мікалай Груша паведаміў, дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС ўжо накіраваныя ў расійскую дзяржаўную карпарацыю Росатам. З ёй трэба падпісаць рамачны контракт. Спадар Груша спадзяецца, што гэта адбудзецца ўжо ў першым квартале наступнага году. Потым будзе вызначана канкрэтная расійская кампанія, якая пачне будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ці не атрымліваецца ў гэтым выпадку так, што тэндар на будаўніцтва АЭС не адбыўся, спыталіся журналісты ў Мікалая Грушы.
У нас просто выбара нет, поскольку те зарубежныя кампаніі или не далі конкретного ответа, или не могут обеспечить сооружение АЭС в намеченные сроки. Поэтому, естественно, значит, остается строительство первых двух блоков, скорее всего, за Российской Федерацией.
Академик Национальной Академии Наук Александр Войтович каже, что он и не сомневался, что для АЭС выберут будовников из России.
Я так и сразу думал, что никакого тендера не будет, что это будет вот таким чином вырашено. Хоть там коли-николи чиновники казали, что мы маем пропановы оттуля, лишь ниоткуль пропанов не было. Потому что в мире есть три компании. Американская, японская, французская, немецкая и русская, которые будуют атомные электростанции. Других нема. Выбор небогатый. И те две компании так у тендера не удельничали, и они не собирались по-соправдному удельничать у них. Думаю, махчимо и тому, что они разумели, что все равно России отдадут будовать.
Палітолях Александр Класковскі лічыць, пры вызначэнні коштаў расійскага газу для Беларусі на наступны год улічвалась і абавязанне афіцыйнага Менску аддаць будаўніцтва атамнай станцыі менавіта расійскай кампаніі.
Гэта, канешне, мае і свой палітычны, такі геастратэгічны аспект, таму што Беларусь нібыта імкнецца абвязацца, так бы мовіць, у энергетычным плане ад Расіі, а насамрэч атрымліваецца, што прывязваецца яшчэ мацней. І, канешне, гэта яшчэ адна зачэпка, гэта яшчэ адныя лейцы, якія будуць дапамагаць Расіі ўсё ж такі праводзіць тут сваю палітыку.
Мяркуе палітолог Александр Класковскі. Открываючи лядовый палац у Бярозе на Берастейшине, Александр Лукашенко прокомментовал выники газовых перамоваў с президентом России Дмитрием Медведевым. Паводле Лукашенко, кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет істотно снижены. От 1 студеня до 31 снежня наступного года цена палива зменшится у 2,5-3 раза в среднем по годе будет примальной для Беларуси. На чем грунтуется упевненность Лукашенко и что керавництво Беларуси готовое принести у ахвяру за танный газ, высветлял Ігор Карній.
У расійскім канцэрне «Газпром» адмаўляюцца называць кошт газу для Беларусі ў 2009 годзе. Прадстаўнікі канцэрну абмяжоўваюцца адказамі, што дэталёвыя перамовы на ўзроўні асобных ведомстваў будуць ісці да канца снежня, таму афіцыйны контракт пакуль не падпісаны. У сваю чаргу Александр Лукашенко учора паведаміў журналістам, што перамовы ў Маскве хоць і былі складанымі, аднак прынцыповае пагадненне ёсць.
Мы действительно договорились по всем вопросам. Я не хочу называть всяких там разных цифр, цен на газ, хотя и они обсуждались, и мы достигли конкретных соглашений. Скажу только одно, цена будет падающая. В свою очередь я россиянам сказал, и премьеру, и президенту, что, конечно же, беларусы благодарны за договоренность, которую мы достигли, и мы, конечно, долго не останемся.
Еще ранее наместник министра экономики Владимир Адашкевич заявлял, Беларусь собирается куплять российский газ не выше, як по 160 долларов за 1000 кубометров с наступным понижением до 140 долларов. У любым выпадку, названыя сумы ў разы меншыя за кошты для краінаў СНД, не кажучы пра заходнюю Еўропу. Які бартэр Беларусі прапануе Масква за адносна танны прыродны газ? Ускосна крамлёўскія патрабаванні агучыў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што 22 снежня на перамовах з Мядзведзевым абмяркоўваліся пытанні перспектыўных стасункаў з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Ён не выключыў, што пасля новага году палата прадстаўнікоў можа разгледзець зварот абедзвюх рэспублік аб прызнанні незалежнасці. Эксперты называюць і іншыя заступкі Маскве. Так Лукашэнка паабяцаў Мядзведзеву, што расійскі рубель можа стаць для Беларусі рэзервовай валютай разам з даляром, еўра і юанем. Апроч таго, абмеркаваны комплекс пагадненняў пра ўзмацненне беларуска-расійскай групоўкі ў Беларусі. Сёння ў Мінску абвешчана, што два першыя энергаблёкі беларускай АЭС будзе будаваць расійскі Росатам, нават без правядзення тэндэру.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны, амаль 11 хвілінаў, і неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем, каталіцкім святаром глыбоцкай парафіі Святой Тройцы Віктарам Міхевічам. Але спярша паслухаем песню. «Тихая ноч» – беларуская версія традыцыйнага каляднага спеву супольнага музычнага праекту «Святы вечар». Большасць хрысціянскіх вернікаў у свеце заўтра святкуе Божае нараджэнне, святкуюць каталікі, пратэстанты і некаторыя праваслаўныя цэрквы. І з намі на тэлефоннай сувязі каталіцкі святар глыбоцкай парафіі Святой Тройцы Віктар Міхевіч. Добры вечар, отец Віктар.
Добры вечар.
Як прайшоў ваш сённяшні дзень, чым ён розніўся ад дзён звычайных і, магчыма, ад ранейшых дзён напярэдадні калядаў?
Родимся і то вельми. Почався ён молитвою в 6:30 раніцы, была апошняя раратня святая імша. Гэта такая імша, вельми рана адправляецца падчас адвенту, і там прыходзяць людзі са свечкамі, падчас якой успамінаецца імя Маці Божая, якая папярэднічала вось як зорк папярэднічала ў заходу сонца Ізуса Хрыста. А затым быў дзень насычаны размовамі з людзьмі, споведзю. Вось недавно вернуўся са шпіталя, там мы ездзілі з мясцовым доктарам, католікам, каб падзяліцца аплаткам з хворымі людзьмі.
Вера традыцыйна у вас адбываецца напярэдадні Божага свята Божага нараджэння штогод, так?
Так, ну гэта менавіта ў нашай парафіі, у іншых парафіях не абавязкова так мусіць быць, просто так уже 15 год перад пастэркай начной святой імшой святар ездзе ў шпіталь і дзеліцца гэтым белым хлебам з абсалютна ўсімі людзьмі, якімі там знаходзяцца, з медперсоналам і з хворымі людзьмі таксама.
Як вы лічыце, наколькі ў сучасным свеце захоўваецца сэнс і сутнасць гэтага свята, свята Божага нараджэння?
Захоўваецца, конечно, все залежыць ад самых вернікаў, ад людзей, наколькі яны хочуць убачыць рэлігійны сэнс у гэтым свяце. На вялікі жаль, трэба сказаць, што на захадзе, між іншым, у Вялікабрытаніі, напрыклад, мы ведаем, ёсць такія захады, каб прапановы, каб змяніць саму назву Божага нараджэння, просто назваць зімовым святам. То есть людзі, некаторыя хочуць бачыць гэтае свята, але толькі для сваёй уласнай весялосці, радасці, для падарункаў, і як бы адкінуць рэлігійны момант. Хаця, ну, сама сутнасць гэтага свята, канешне, у нараджэнні Божага сына, і пра гэта нельга забываць.
Вось вы ўжо сказалі пра Заходнюю Еўропу, пра Вялікую Брытанію, і часам можна пачуць такую крытыку, што там гэта ператварылася ў чыста камерцыйнае свята, і найважнейшым сталі распродажы. Ці не адбываецца тое самае, на вашу думку, ў Беларусі, прынамсі ў вялікіх гарадах?
Некаторыя моманты падобныя, сапраўды, але не з такім разамахам, як на захадзе. Вось мне недавно давялося быць у Польшчы, у перыяд адвенту, дык сапраўды яшчэ пост перад калядны, а ўжо і парады, і спевы калядны, і заахвочванне людзям, каб яны куплялі як мага больш, як мага даражэй, і так далей, і так далей. Ну, я спадзяюся, што ўсё-такі ў нашай краіне гэты рэлігійны момант свята Божага нараджэння, ён застанецца такім заўважаным надоўга.
А тое, што ў Беларусі каталікі і пратэстанты з аднаго боку і праваслаўныя з другога святкуюць у розны час, на вашу думку, гэта неяк падзяляе беларусаў, стварае нейкія дадатковыя праблемы, ці можа наадварот дадае нешта пазітыўнае?
Ну, мне здаецца, што хутчэй гэта нязручнасць. Я з размоваў прыватных з людзьмі ведаю, што яны цярпяць ад гэтага, асабліва людзі, которые жывуць у змешаных сем'ях і не могуць разам святкаваць у адзін дзень гэтае свята, трошкі так падзеленыя. Канешне, экуменізм, гэта еднасць прысутнічае ў нашых сем'ях, няма ніякіх канфліктаў на рэлігійнай глебе, але хацелася б, каб усё-ткі адзіны Хрыстус, які нарадзіўся, быў адзіным і ў нашых святах таксама.
А ў вас ёсць у парафіі такія вось змяшаныя сем'і, як яны выходзяць з гэтага становішча?
Вельмі шмат такіх сем'яў, чым далі на ўсход, тым іх больш. Выходзіць не проста, на каляды каталіцкія прыходзяць у касцёл, а на раствох праваслаўныя ідуць у царкву, такім чынам не стараюцца наведваць сем'і ў гэтай святы.
Дык можа гэта і лепей, што людзі святкуюць два разы Божае нараджэнне?
Ну, не ведаю, мне здаецца, гэта больш падзяляе, хаця, канешне, самы традыцыі і заходнія, і ўсходнія, яны вельмі багатыя, і, канешне, трэба захаваць ўсходнія звычаі і заходнія звычаі, гэта толькі ўзбагачае нашу культуру і нашу традыцыю.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі каталіцкі святар Глыбоцкай парафіі Святой Троіцы Віктар Міхевіч, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але пасля апытання. Жыхары горадні сёння казалі нашаму корэспандэнту, як яны вітаюцца на свята Божага нараджэння.
Сразу, когда заходишь в дом, нех выйдя похваленный Иисус Христос, и все, кто в доме, отвечают на веки веков Амон, а на Божье народжение всегда говорим веселых свят.
С Божьим народжением. Читается частка Евангелия про народжение Иисуса Христа. Мы с Божьим народжением. Ломаемся оплатками, ожидаем самого-самого лепшего. Выходит судовная традиция.
Веселых свят Божьего народжения. Здоровья желать, счастья. чтобы все благополучно было.
Так, специально ничего нету. Каждый желаем здоровья, желаем успехов в работе и в личной жизни. И самое главное, всем желаем здоровья.
Молодь, або навод люди, которые уже имеют мобильные телефоны, 100% будут выслать один одному смс-ы святочные и будут веншовать, всего доброго ожидать.
Здоровья, взаимопонимание всего, чего желают на все остальные праздники. Почему что-то нужно особенное желать в этот день?
Здоровья, дождаться следующего Рождества.
Крестимся, делимся платком.
Бог народился. Вечером ходить по вёсе, колядуюсь, справить коляды. Ну, так отбывается, что в нашем Мостовском и Берцовском районе мои деды оба и обе бабули, они являются поляками и лишат себе по национальности. Тому им больше близко польская мова, и у них это все згодно польских традиций, как у нас говорится, за польских часов. Коляды я могу вам заспевать. В общем, роде нас о свободе, аняли играем, круля витаем, пастыша шпеваем, цуда-цуда оглашаем. Перед святом, конечно, один одному тому весь веселых сёнд, шацкего найлепшего, шенься здоровья, помысности, божего благословенства и так далее.
Жыхары горадні казалі нашаму корэспандэнту, як яны вітаюцца на свята Божага нараджэння. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму каталіцкі святар глыбоцкай парафіі Святой Тройцы Віктар Міхевіч. Отец Віктар, вы чулі гэтае пытанне, якія вашы ўражанні?
Ну, я вельмі рады, конечно, што ў нашых сем'ях і сярод маладых людзей таксама захавалася гэта традыцыя вітацца християнскими словами «Похвален Иисус Христос» або «Хвала Христу». Это цудовная традиция. И, до речи, хотел бы сказать, что не только на каляды можно так витаться, але любой верник, який спотыкает святара, и просто заходит в костёл и витается со своими знакомыми, может уживать эти слова. То есть сказать «Хвала Иисусу Христу» або «Похвален Иисус Христос». И вот кастады почуя слова «Навеки вечные амен».
Але вы из этого пытания чувать, что католицтво в Беларуси по-ранейшему моцно связывают с польскостью. У вас это не трубуе крыху?
Ведаете, я сам походжу с Градзенщины, с Лиды, и сапраўды есть такой момент, сапраўды это привязка до польскости, она часом перебольшенная и губляется сама истота религии, как такой, самого религийного светопогляду. Это национальное питание выходит на первый план. На усходе нашей страны, там, где я теперь працую в Витебской диецезии, этой проблемы, как бы, уже такой нема.
Ну, все ж таки, глыбочина далеко не усход Беларуси.
Ну, не усход, конечно, але у порównанні с Градзенщиной, с Лидой можно так поравнать, сказать, что все-таки это далее на усход. И важно по людях, иншая ментальность, иншая часом светопогляды. Так вот, белорусская мова вельми мощно присутничает в костеле Витебщины, я думаю, что Минск, Могилевский, диецезии так само. Я думаю, что это питание, передусім, иерархов католических, душпастеров так само, яким чином зробить так, как белорусская мова больше присутничала у литургии, у житті верников костела католицкого Новгородинской диецезии.
Отец Виктор, вам доводилось когда-нибудь быть свидетелем соправдного цуду?
Соправдного цуду не раз, певно, так доводилось.
А вы могли бы дать некий приклад?
Приклады, ну, я ведаю, что есть такое понятие «цуд на каляды», что люди хочут убачить некий цуд на каляды. Так вот, у профессии, у занятости святара эти цуды часто здараются. Я тут маю на увазе навертание людей часом. Ось, именовито перед калядами, на передодні, приходят люди до святой споведи, которые 14 годов не были в споведи, которые были загубивши Бога в своем житті. Вот они начинают оповедание своего життя, и из их слов чуть, что это соправдный цуд, что это именно Бог действует своей лаской, а этот человек открывается своим сердцем, как переменить свое життя. Мне кажется, это великий цуд, за который треба дякувать Богу.
И это отбывается начастей именно перед калядами, так?
Перед великими святами это вельми часто бывает, правда. Перед великим так само. Вот есть некий такий імпульс у гэтых святах, што людзі нешта іх штурхае прийсці да споведзі, паспавядацца, паразмаўляцца з святаром, шчыра памаліцца, і спадзяюся, што далей яны мяняюць сваё жыццё на лепшае.
Я нагадаю, вы на хвалях начной свабоды, і прыкладна хвілін праз 10 у нас прагучыць дослед пра цуд на каляды ў жыцці вядомых людзей Беларусі. А з нами на сувязі католіцький святар Глибоцької парафії Святой Троїці Віктор Міхевич. Ми протягнемо цю гуторку літерально праз паухвіліни. Нагадаю тільки, що у Мєнську працює телефон автоотказник 266-39-52. Він уключений 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передачах.
Отримав пенсію, зайшов у банк, перевел 100 тысяч на рахунок нашей Нивы за то, что они перешли на державный правопис. Я думаю, что и Радио Свобода по воле невзаметку так само перейдет на державную мову. Віншую вас с колядами и с кризисом. Будет веселей, будет об чем поговорить. Дядька Петрусь с-под Карелич.
Ось такое телефонование. Я еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52. Телефонуйте, автоотказник уключений і у гэтый час. А з нами на сувязі по-ранейшому католіцький святар Глибоцкой парафії Святой Троїці Віктор Міхевич. Отец Віктор, скажите, а вашу парафію, може быть, вас особисто уже неяк закранув економічний кризис?
Ну, конечно, закрану, тому что парафія складається з звичайних вірників. Я поки що тільки чую з розмови, що ось їм тяжей стало ніяким чином свої фінансові рахунки зводити, вирішатися гетеї питання фінансові. Некоторі ось люди, які займаються тим, що гандлюють машинами, у Мінськ ганяють гетеї машини, і скажуть, що немагчимо продати, що спрос вельми слабий і так далі, і так далі. Тобто воно відчувається, відчувається.
Скажите, калі ласка, хто для вас був чоловіком гэтага году у Беларусі і в світі?
Я тяжко, звісно, так визначити, але мені особисто подобається особа архібіскупа Кондрусєвича. Мені здається, що цей чоловік своїм приходом у Беларусь, він удихнув некий новий дух, додав некої нової сили самому костюлу і неку надію так само дав. Я переконаний, ведаю, що йому нелегко вельми працювати у сьогоднішній ситуації в Білорусі, але зачу йому шмат поспіхів, Божих благословень, і думаю, що великі осягнення його у нашій країні ще наперед.
А у світі? Хто для вас чоловіком году у світі цього був?
Тяжко так одразу визначити у світі. Ну, хочеться говорити іменно со свого глядіща, як святара, Бенедикт XVI мог би назвати, мені подобається його підход до проблем сучасного світу, його енцикліки, його документи, як він цвярозо глядіть на ці речі усі. Быть може, Бенедикт XVI дарується за те, що іменно ось так релігійно відказує на це питання.
Ну, а чого ще шакати от святара, в принципі. І моє останнє питання, раз уже ви заговорили про проблеми, у нас літерально днями стало відомо, що Білоруська атомна електростанція буде будуватися на Островеччині, на Городинщині. І сьогодні ось стало відомо, що будувати будуть російські компанії. Скажіть, вас особисто не це турбує, хвалює? Все ж таки Островеччина, хоч і на Городинщині, але не так далеко від Глибоччини. І, в принципі, Білорусь маленька країна, від будь-якого місця до будь-якого не так далеко.
Видите, конечно, хвалюю, конечно, и широко кажучи, я громадянин своей країни, я отношуся вельми критично до ідеї побудови атомної станції у Білорусі, особливо у теперішній час, і такими способами, як це планується. Тобто вельми слаба подадена інформація про саму побудову. Люди не ведають, многие обіцяли був некий референдум, його нема. До того, що я сутикався часом з нашими будівниками по справах парафіальних. І я бачу, що у білоруському громадстві існує ця проблема збудувати добре. Справді шмат буває крадяжів під час будівництва. І мене турбує те, що ця станція буде збудована неналежним чином. І турбує те, що іменно російські компанії будуть її будувати. Все-таки досвід Чорнобиля, він світлий у пам'яті, вельми яскравий. Я сам належу до того покоління, яке ну, певним способом потерпіла від цієї аварії. Тому мені б, як громадянину своєї країни, хотілося б все-таки, каб це питання атомної станції було принаймні перегляджено і зреалізовано ось цей проєкт у інший спосіб.
Ну, і каб не розвітуватися на такій достатково вже сумній ноті, Что бы вы хотели пожелать слухачам свободы в эту ночь?
Я хотел бы пожелать, конечно, здоровья. Тут все желают здоровья сегодня. Але так само и здоровья души. Как мы звертали увагу на наше сердце, на наши отношения до другого человека. Бо Иисус Христос народился, как нашу слабую человеческую натуру узнять у неба. И Он стал человеком. Так давайте не будем забывать про наше великое покликание до святости, до небесного володарства. И нехай все слухачи Радио Свобода будут счастливые, здоровые, у радости. И нехай все их в жизни отремляется.
Дякую вам великий за гутерку.
Дякую так само.
Я нагадаю, с нами на телефонной связи был католический святар Глыбоцкой парафии Святой Троицы Виктор Михевич.
Колядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы.
До завтра уже менее за 1,5 часа на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную 1,5 часа мы еще погутарим про отсуды на каляды у житті вядомых людей, почуем калядные зычанне от вядомых белорусов, расскажем про литературный календар, про святочный концерт гуртов «Палац» и «Троица». У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик протягне оповед про Владимира Крумина. После 23:00 у одной из выниковых передач года гутарка про адукацию, огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111», а так само огляд сёлетних телефонований на свободу на тему «Народ про сябе». Але найперш нагадаем, что отбывается сегодня у Беларуси и свете, и побач со мной у студии знову Юрий Дракохруст.
И снова добрый вечер. Белорусский керовник Александр Лукашенко заявил по выниках перемовов с российским коллегом Дмитрием Медведевым, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет истотно снижаться. Первые два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. Про это поведомил директор департамента Министерства энергетики Беларуси. А сегодня припинила вытворчесть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика Герой працы». С Бобруйской колонии вызволены былый старшиня концерну «Белнафтохим» Александр Боровский. В соковику сёлета он был осужден на 5 лет позбавления воли. И основные международные новины. Представник «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что с нового года концерн может спынить поставки газа во Украину, коли Киев не расплатится по долгах. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что ягоная краина гарантуе бесперапынные поставки в Европу газу. У тым ліку с территории России, не глядячи на конфликт с «Газпромом» в связи с украинской запозиченностью за паливо. Сегодня городский суд Дмитровграда, городу в Ульяновской области России, принял решение об детерминовом вызволении с тюрьмы Юрия Буданова. Буданов, былый полковник российской армии, был осужден на 10 лет зняволения за выкрадание и забойство чеченки Эльзы Кунгаевой. Он отбыл в тюрьме 8,5 года.
Вы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці, городе Менску, каля 3 градусов морозу, с большего похмурно. У Витебску и Могилеве так само похмурно, каля 7 градусов ниже за нуль. А у Гомеля прогнозуют снег, температура каля 4 градусов морозу. На некоторых дорогах гололедица, так что едьте осторожно.
Досліди свободи.
Мільярд християнаў па ўсім свеце, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, сустракаюць сённяшняй ноччу свята нараджэння Хрыстовага. Як сустракаюць каляды ў Беларусі, якія здараюцца цуды і якіх цудаў чакаюць людзі? Гэтую тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Усе на каляды чакаюць цуду. Менавіта гэтая надзея, падаецца, рухае ўсімі перадсвяточнымі клопатамі. Завітаем да пісьменніцы з Наваполацку Ірыны Жарнасек. Яна лічыць, што галоўны цуд здараецца ў Батлееме.
Па нашым традыцыя это куцця. Вугле ўвесь гэты вечар называем так. Абавязкова сена, абавязкова белы абрус, абавязкова кучу варам крупяную і абавязкова посныя стравы, 12 страў. Абавязкова аплатак, якім мы дзелімся ў сям'і з блізкімі. Вот сёння да мяне ўвечары прыйдуць мае сябры, сястра. Мы будзем дзяліцца аплаткам, жадаць адзін аднаму. Калі трэба, будзем перапрашаць адзін аднаго. Ну, гэта агульная вячэра, а потым ідзем на пастырку ў касцёл. Потым імша святочная і пасля імшы мы зноў дзелімся аплаткам, толькі ўжо ў супольнасці касцельнай.
А як вы ўпрыгожылі хату?
Елку ўпрыгожваюць у апошнюю чаргу, ўжо калі зорка з'яўляецца на небе. Абавязкова гэта елка, галіны сасны, я люблю сасну. І люблю яшчэ, каб у мяне на вокнах штосьці блішчэла. Ну, хата сама прыгожая. Мае любімыя ўпрыгожанні на елцы каляднай і ўвогуле ў хаце. Это званочки розных памераў, вялікія, малыя. Дарэчы, муж у нашай хаце на лецішчы, выграбаючы нейкія старыя рэчы, знайшоў мне званок, які называліся шархуны. Тыя, што прычэплівалі да хомута. Вось у мяне такі падарунак калядны сёлета. Можаце сабе ўявіць, это знойдзена на Ушатчыне, і на гэтым шархуне лацінскімі літарамі выскрабана Вікторія. Ну што, скажыце, это вам не падарунак на каляды?
Будзем нават думаць, што гэта нейкі цуд.
Будзем думаць. Жадаю вам цудаў. Жадаю шчаслівых калядаў. Нехай яны будуць ва ўсіх нас шчаслівыя. Хацелася б, каб мы станавіліся лепшымі.
Шукаю далей, дзе ж ён той цуд на каляды. Культуролях Вацлава Рэшка мяркуе, той факт, што цяпер можна святкаваць каляды і ёсць цудам.
Большую частку майго жыцця святкавалі толькі Новы год. А вось цяпер нарэшце апошнія 20 год каляды сталі такім сапраўдным, як бы прызнаным. І нават пры сённяшняй уладзе пішуць у крамах і на вуліцы з калядамі, альбо там з Рождзіством. Вот это таксама вельмі важны цуд. Все ж такі жыццё да лепшага рухаецца. Все ж такі каляды это павінна быць такім адначасова і сімейным, і ў той же час некім всенародным святам. І мне здаецца, што каляды это ўвогуле лепшае свята ў годзе.
Вы кажаце, што вы верыце ў цуды на каляды,
так,
а
так.
Вы чакаеце цуд?
Я чакаю, што як бы жыццё не стане горшым, і гэта ўжо будзе цудам. А сёння сітуацыя такая, вот пэўны ступені калядны цуд, цуд гэтага года, што не гледзячы як бы там на все мінусы палітычныя, якія адбыліся, ёсць некія змены. Вот нават як бы это не смешна было там курс на лібералізацыю, всё. Якім бы фальшывым ён не быў, ён проста адбівае нейкія змены, які ёсць у нашай краіне, і ад іх нікуды не падзецца. Ні ўлада, ні мы не зможам схавацца ад таго, што сітуацыя будзе змяняцца, і я буду спадзявацца на то, што будзе змяняцца ў лепшы бок.
Чаму ўсё ж шмат хто звязвае гэты цуд з палітычнымі зменамі?
Это дрэнна, таму што мы ўсё звязваем з палітычнымі сітуацыямі, а хацелася б думаць пра такі нармальныя, вясёлыя цуды, якія паказваюць у калядных фільмах амерыканскіх.
А цяпер крыху аб практыцы, так бы мовіць, светское святкаванне ці то калядаў, ці то Новага году. Актор рускага тэатра ў Менску Александр Жданович падпрацоўвае ў масцы Деда Мароза на дзіцячых святах. Вядома ж, маё пытанне, чаму не перайсці да святога Мікалая, чаму пануе яшчэ гэтая савецкая сімволіка?
И это не до меня уже, это не до меня. Я бы с удовольствием так бы и зарабил. Але, ну, что ж тут, лепше так, чем нияк. У советских это был такой двухметровый мужик здоровенный. Мне это удивляло, когда нас у палац спорту привозили на эту вялізную елку. И выходит такой здоровенный мужик с бородой и таким голосом страшенным, таким металличным, мне что такое вещал. На самой справе гэта ж быў такі святы Ніколай. Ён вельмі хацеў дарыць людзям радасць. Я пытаюся у меру маіх там сіл, каб частичку сваёй душы такой сапраўднай, добрай, не падарыць. Гэта яшчэ такі адценак трохі казарменнага такой святочнасці. Ён ёсць, усё роўна, усё засланяе самае галоўнае. Вось такая атмасфера любві і радасць, яе больш, чым з гэтай казёншчыны.
Паводле Александра Ждановіча, самы галоўны цуд на каляды адбываецца ў сэрцах людзей. Ён згадаў таксама, які падарунак аднойчы зрабіў сваёй жонцы.
сейчас мы жили в маленькой квартире, уже было двое детей маленьких у нас, и мы вельми марили об своей квартире. Сейчас это початок 90-х, и мы надею уже сгубили, что мы отримаем эту квартиру. И тут вот суд, директор ордер мне дал. И я это затихарил, я ничего не сказал. И под елочку положил этот ордер. Памятую вот же женки. Напомню, для меня это было самый такие запоминальный, может, подарунок. А для меня вот радость в моей семьи, это вот головный подарунок. Правда, мне ничего не надо.
Для былого политвязня Дмитра Дашкевича гэтыя каляды асаблівыя тым, што яны першыя пасля вызвалення.
Каляды ў зняволенні не святкуюць, толькі Новы год па савецкай традыцыі. Для мяне, канешне, это такое сімейнае свята, якое трэба праводзіць на сяроддзе родных, блізкіх людзей, сяброў. І ў зняволенні от вельмі не хапала людзей, з якімі ты прайшоў жыццё, якіх любіш, якіх верыш. Ну і таму такая трошку ў калядную ноч хутчэй была ностальгія.
Ну, а чаканні, якія чаканні свае?
Чаканні натуральна пераменаў. Калядная ноч, та ноч, калі нарадзіўся, збаўся свету, перамяніў ўсё жыццё на зямлі. І таму калядную ноч заўсёды верыцца, што побач нейкія змены. Это дае надзею, больш веры, сілаў.
Вядомы спявак Лявон Вольскі кажа, што цудаў пакуль не атрымалася дачакацца, але ён верыць, што яны ўсё роўна яшчэ будуць.
У мяне няма наогул нейкіх такіх меркантыльных спадзяванняў, што нешта такое будзе. Нейкі такі цуд увасоблены прадметна. Каляды – это одно из самых таких цудоўных, калі спрашиваешь, чакаеш от нейкіх цудаў. Светлое вельмі свята. Все-таки под елочкой хочется знайсці что-нибудь такое нечаканное. Ці чаканае наадварот.
Было аднойчы ўвечары, калі калолі зоркі з роў, ішоў снег па ўсёй зямлі і ціхі вецер, разносіў песні, што спявалі дзеці па ўсім свеце. Ага, ага, пляскаючы ў далоні, зіхцелі ліхтарыкі ў завеяным балоне. Чалавек адзінокі ў горад гэты прыйшоў, ён шукаў па свеце шчасця, але покуль не знайшоў. Змораны, стомлены, але веры ўпарта ў тое, што будзе яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Ночу в городе великий вановала, утаймовывала думок и синяхла посыпала. У своего в окна одна сидела жена джина, сокала на тут так само плема бома порошила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у дверых рукае нехта. Ага, калядоўшчык, але же некий дивны, и до того ж один. Тому и сенце отчинило, сказала, сюды ходи. Сама не зразумевши, ти то привыкна, ти то страта, може все ж таки, все и будет суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага, ага. Я ускульхаю сократиться над ногтем. Двери думаю скрытисти, но стратило не кладисцеры. Такой сумус от суэлс, интеранисти реалусис обновимус. Eius quoque gaudis per pro amor in cielo, per domino. Дык вось, завіруха стихла негде за городом белым, і ў адзінае в окно сурки полые глядели, ён стал ейным подарунком, ён был ейнае свята, ты не можа быть інакш. На каляды хвала на вышынях, спокой на земли, анёлы на небесах спявали свои песни, веселая новина, суд отбылся. Это было уже в Бетлеме, справдилось в Минску 2000 год, их будет более докладно, приходит сын человечий, як и Божий суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Приходит сын Божий, так человеком кошеный год на каляды. Ага, ага.
Александр Помідоров, «Цуд на каляды», песня з супольнага музычнага праекту «Святы вечар». Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 гадзіны, амаль 45 хвілін. Што людзі зычаць у гэты калядны вечар сваім блізкім, родным, сябрам? Якія запаведныя мары павінны спраўдзіцца на каляды і якія цуды здарыцца? Вядомых беларусаў апытвала Інна Студзінская.
Алена Новікова, дырэктар выдавецтва «Про Хрыста» Менска-Магілёўскай дыяцэзіі, старшыня місіі Маці Боскай Фатімскай, лічыць, што галоўнае для чалавека – спакой і гармонія.
Я жадаю Божага супакою, той супакой, які прынясло дзіця Божае на гэтую зямлю, і радасці, радавацца кожнаму дню, радавацца этому дару жыцця, таму што мы часта не ўсведамляем, як гэта важна мець жыццё. Толькі калі хварэем, ці памірае хтосьці блізкі, толькі тады мы вельмі шкадуем. І жадаю, каб кожны ўсвядоміў гэты дар жыцця і каб выканаў волю Божую напоўніцу. І святла, міру, гэты спакой так патрэбны нам. Спакой самім сабой, спакой у сэрцы, гармоніі. Гэта мае пажаданні. І сабе, і блізкім, і ўсім людзям.
Доктар медычных навук прафесар Эдуард Збаровскі перакананы, што дзень Божага нараджэння яшчэ адна падстава падумаць пра вышэйшае духоўнае.
Усвядоміць, то галоўнае, чым неабходна займацца чалавеку, гэта стварыць сябе прыбліжаным да тых вышынь, якія нам адкрывае вышэйшы розум Творца. Калі высокіх такіх мэт гаварыць, гэта прыблізіцца да вышэйшага розуму і вышэйшых духоўных каштоўнасцей агульначалавечых. Ну і якраз дзень Божага нараджэння і вымушае аб гэтым гаварыць.
Гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч па сваёй натуры аптыміст.
З вакном такая тыповая калядная атмасфера, у сэнсе снегу нападала і марозік ёсць. Хочацца ў гэты дзень, ва ўсе наступныя дні паверыць, што нешта зменіцца да лепшага, што людзі стануць дабрэйшымі, дзяўчаты прыгажэйшымі, мужчыны мужнейшымі, што вуліцы ў нашых усіх гарадоў знікнуць людзі суровымі, непрыгожымі, пакрыўленымі грымасамі болю тварамі. То вогуле мы будзем шанаваць адзін аднаго больш, чым шанавалі. Карацей, нешта павінна змяніцца, я ў гэта веру кожны год. Дзень пачынае быць большым. Гэта вельмі здорава, а гэта ўжо надзея.
Гаварыў гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. На каляды вядомыя музычныя этнагурты гладзяць канцэрты ў Менску. 25 снежня ў канцэртнай зале Менск выступіць гурт «Троіца», а гурт «Палац» ладзіць двухдзённае зімовае свята Божага нараджэння. Сёння на куцю ў канцэртнай зале тэатру эстрады адбываецца VIP-канцэрт, на які запрошаныя вядомыя асобы. А 25 снежня заўтра «Палац» запрашае на канцэрт усіх сяброў, папулярных музыкаў, а таксама прыхільнікаў, каб адзначыць разам каляды. Пра гэта імпрэзы расказвае кіраўнік «Палацу» Алег Хаменка.
24-25 снежня калядная наша сустрэча «Палац» збірае сяброў на свята Божага нараджэння. Гэта будуць два канцэрты, адзін з іх мы лічым такім VIP-канцэртам, таму што на яго запрошаны нашы знакамітыя сябры, калегі-музыканты. А на другім канцэрце гэта ўжо будуць нашыя родныя і тыя, хто нам дапамагаў гэтым годам працаваць. Мы звычайна робім гэткія сустрэчы, для нас гэта прыемнасць такая напрыканцы году. Мы робім такі падарунак сабе і сваім сябрам-калегам. Але гэтым разам мы вырашылі адыграць цалкам палацаўскі канцэрт, там будзе блок калядных песень. Сябры хочуць якраз цалкам паслухаць агульную нашую праграму, таму што даўно ў Мінску такога не адбывалася.
Oh, yeah.
На хвалях ночной свободы гурт «Палац» с колядными спевами у Заенки. На хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Шуменску 22:01, амаль 52 хвилины. У выдавецтва «Галіяфы» выйшаў у свет літаратурны календар на наступны год с класікамі беларускай літаратуры. Про календар рассказывае Валянціна Аксак.
Намеснік дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхась Башура кажа, што такога выдання ў Беларусі дагэтуль не было, хоць ідэя яго лунала ў паветры і раней.
Справа тым, што ў нас ўсё ж такі моладзь мала ведае класікаў, тым больш мала ведае, як яны выглядаюць. А тут ёсць магчымасць адначасова пабачыць, як выглядае Янка Купала і прачытаць нейкі ўрывак з яго твору.
12 месяцаў, 12 змешчаных у календары найбольш знакавых, на думку складальнікаў, асобаў беларускай літаратуры. Ад Максіма Гарэцкага да Ніла Гілевіча. Кожная старонка змяшчае фота класіка беларускай літаратуры, даты жыцця або толькі дату нараджэння, калі гэта наш сучаснік, і ўрывак з ягонага твору па-беларуску і па-нямецку. Рэч у тым, што выданне насценнага літаратурнага календара ініцыяваў Інстытут нямецкіх даследаванняў, таму тэксты ў ім пададзеныя на дзвюх мовах. Выбар асобаў для календара быў суб'ектыўны. У яго трапілі тыя беларускія пісьменнікі 20-га стагоддзя, творы якіх падабаюцца ўкладальнікам і выдаўцам. На ўпроставай сувязі паміж месяцам і датамі жыцця, змешчанай на адпаведнай старонцы персоны, таксама няма. Вкладцы літаратурнага календара змешчаны факсімільны тэкст верша Янкі Купалы «А хто там ідзе?». Такі выбар, паводле словаў Міхася Башуры, не выключэнне суб'ектыўных прынцыпаў укладальнікаў.
Я лічу, што кожны твор Янкі Купалы, ён заслугоўвае таго, каб вынесены быць на тытул любой кніжкі і любога календара. У дадзеным выпадку, зноў жа, гэта быў суб'ектыўны падыход, было пажаданне Ірыны Герасімовіч, ініцыятара выдання гэтага календара.
Набыць літаратурны календар можна як у дзяржаўных кнігарнях, так і ў прыватных распаўсюднікаў.
Расказвала Валянціна Аксак. Вы на хвалях начной свабоды і праз некалькі хвілінаў выпуск навінаў. Адразу пасля яго ў адной з выніковых перадачаў году гутарка пра адукацыю, потым агляд вашых лістоў перадачы «Паштовая скрынка 111» і агляд сёлетніх тэлефанаванняў на свабоду на тэму «Народ пра сябе». Ну, а зараз я перадаю мікрафон свайму калегу Змітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Уладзіміра Круміна, аўтара з гораду Гародні. Мне вельмі падабаецца Уладзімірава песня «Ліецца Нёман». Але наколькі прыгожая сама песня, настолькі цікавая гісторыя яе стварэння.
Студ...
студент Крумін Володимир сидів у бібліотеці науковій і гортав книжку «Білоруський фольклор енциклопедія». І там є такий підрозділ, коли нехто зацікавиться, заходній білоруський фольклор. Менавіта він дотичиться того часу, коли Городенщина, ну і інші землі належали Польщі. І мене просто зацікавили слови. Був подаданий вірш Якуба Колоса, і потім був такий додаток до цього. Гэтый додаток був написаний в'язнями, політичними в'язнями турмаў ось польських. Там ось у гэтым додатку і адлюстроўвалася тая сітуацыя, якая тады ось існавала. Сёння горкі твае воды ад гарачых наших слёз, ад нядолі, ад няволі, што сабою пан прынёс, пан паляк. Але пройдуць дні нягоды і настане светлы май, калі злучыш назаўсёды разарваны лёсам край. Ну, вера ў тое, што калісьці Беларусь, вона об'єднується. Мені одразу це вельми сподобалося, і ми почали шукати музику. Ну, твор народний, напевно, на його є ніяка музика. Музику ми не знайшли, ну, мені просто захотілося зробити, щоб це гучало. Добре слово, справді добре. І вони, навіть сьогодні, вони актуальні, тому що ми так само поділені, є ділення в громадстві. Хотілося б, звісно, щоб було більше це об'єднано. Тому я взяв на себе відповідальність, дописав куплети, ось, щоб це було більш подобно на менавіта пісню таку, більш надійну. Написав музику, так само, то, що мені подалося правильним, як на мой погляд. Ну і ось так з'явилася пісня Йома, «Лється Йома».
Ти поволі імкнешся, на плынь гляджу з моста, як был, так і застаєшся, да сябе знов вяртаюся, хвалі лёс выкідваюсь, звіра до берага. Лється Нёман, милы, життя майго рака, лється Нёман паміж гораў, чистий свет, як з расы, накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацькі шоен на грудзях тваіх гуляў, ой, ты Нёман, быстры Нёман, колькі дум ты мне нагнаў. Сёння горкі твае воды ад гарачых наших слёз, ад нядолі, ад няволі, што з сабою пан прынёс. Але пройдуть дні нягоды, і настане светлый май, калі злушиш назавсёды разорваны лёсам край. Твару отбиток, Нёман, няўжога та я, життя расцярушаный шитак, час праз пальцы вода, як со шляху не збиться, ёсць толькі вера одна, рака пачынае з крыніцы, падаю мора, яна. Лється Нёман паміж гораў, чистый, светлый, як з расы, накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацкі шоен на грудзях тваіх гуляў, ой, ты Нёман, быстры Нёман, колькі дум ты мне нагнаў. Сёння горкі твае воды ад гарачых наших слёз, ад нядолі, ад няволі, што з сабою пан прынёс. Але пройдуть дні нягоды, і настане светлый май, калі злучиш назавсёды разорваны лёсам край. Тихим шептом отзовесь, ты праз маю сердце льешься, всім нам так потребна мост твоя. Лється Нёман паміж гораў, чистый, светлый, як з расы, накапаў ён ям і нораў, гоніць воды праз лясы. Колькі раз рыбацькі шовен на грудзях тваіх гуляў, ой, ты Нёман, быстры Нёман, колькі дум ты мне нагнаў. Сёння горкі твае воды ад гарачых наших слёз, ад нядолі, ад няволі, што з сабою пан прынёс. Але пройдуть дні нягоды, і настане светлый май, калі злучиш назавсёды разорваны лёсам край.